halkani waa laantaaf Soomaaliga ee daacadda VOA oo ka dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal, waa 2 bisha Oktoobar, waa 2020. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa wadajir idiin ku daadiyinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Sahra Ciidla Nuur. qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda Saakana waxaa ka mid a rag la sheegay inay ka soo goosteen ururka Al-Shabaab oo lagu qabtay magaalada Kismaayo.
waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii wax kusoo baratay kusoo barbartay degmada Dhoobley. waxaan ku biiray kooxda Al-Shabaab, waxaana kaga biiray degmada Dhoobley. waxaan fuliyey sanadka 2014 ilaa 2015 oo operationka Dhoobley buu ahaa waqtigaan fuliyey. atunow howlahani aan qabtay aan fuliyey ilaa 2015 aheen operation.
waxaa kale ood maqli doontaan dalka Britain oo la sheegay in maalintii 10,000 qof laga helay xanuunka coronavirus xilligan oo la galay xilligii qaboobaha. waxaa kaloonu idiin haynaa warbixin ku saabsan dadka magacyada been abuurka ku samaysta baraha bulshada ee lacagta ku urursada iyagoo isticmaalaya magacyada dadka kale. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida waxaynoo haysan Falastiin Axmed Iimaan.
madaxweyne Donald Trump ayaa si gaaban uga soo baxay cisbitaalka uu ku jiray xarunta caafimaadka militariga Walter Reed isagoo saaran gaari qalabaysan ayna weheliyaan ilaaladiisa gaarka ah. wuxuu salaamay dad calama babinaya oo taagnaa banaanka cisbitaalka. afhayeenka aqalka Cad Joodir ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in madaxweynuhu socod aanan hore loo go'aamin uu banaanka ugu soo baxay isagoo gaarigiisa ka dhex salaamay taageerayaashiisa. goor hore oo axaddii ah ayaa dhaqaatiirta daweynaysa madaxweynuhu waxay shaaca ka qaadeen in bukaankooda ay la soo diristay 2 dhacdo oo hoos u riday wareegga oksijiinkiisa. dhakhtarka gaarka ee madaxweyne Donald Trump, Dr. Sean Conley, ayaa wariyaasha u sheegay shalay oo axad ahayd in xaaladda madaxweynaha ay wanaagsan tahay. dagaal culus ayaa ilaa shalay oo axad ahayd ka dhacaya magaalada Nagorno Karabakh, wadamada Armeniya iyo Azerbaijan ayuuna dagaalkaasi u dhexeeya. saraakiisha Azerbaijan ayaa sheegay in ciidamada Armeniya ay bilaabeen inay weeraraan magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn ee Ganja. muuqaal aan la xaqiijin oo lasoo dhigay barta Twitter-ka ay ku leeyihiin saraakiil dowladda ka tirsan ayaa muujinaya dhismayaal uu burbur soo gaaray. wasaaradda difaaca ee Azerbaijan waxa ay diiday eedeyn loo soo jeediyay oo ahayd in ay bartilmaameedsadeen dad rayid ah. saraakiisha Nagorno Karabakh ayaa sheegay in la dilay ilaa iyo 200 oo ka mid ah askartooda, sidoo kalena waxay xaqiijiyeen in 24 qof ugu yaraan oo rayida la dilay. qoraal shalay kasoo baxay hay-adda ICRC ayaa lagu cambaareeyay dagaaladaasi. madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa sheegay gelinkii dambe ee Sabtida in ciidamadiisu ay calanka waddankaasi ka qotomiyeen magaalada muhiimka ah ee Madagis iyagoo dhowr magaalo oo kalena qabsaday.
mahadsanid Falastiin oo warkii dunida inala socotiinaysa. halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhageysanaysaan. mas-uuliyiinta ammaanka ee maamulka Jubbaland ayaa sheegay in magaalada lagu qabtay 3 qof oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo gudaha magaalada Kismaayo horey uga fuliyay weeraro kala duwan isla markaana ay ku waxyeeloobeen dad rayid ah, iyadoo sidoo kalena xubnahaasi hadda ay qorsheynayeen inay weeraro kale ka fuliyaan magaalada Kismaayo. weeraradan ay kooxdani ka geysteen gudaha magaalada Kismaayo ayaa u badnaa weeraro bombaano iyo miinooyin ay maleeshiyaadka la beegsan sadeen goobo ay ku sugnaayeen dad shacab ah iyo ciidamada maamulka Jubbaland. wariyaha VOA-da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta Nairobi nooga soo diray.
sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha ciidamada nabad sugidda maamulka Jubbaland Khaalid Sheekh Cabdullaahi, raggan ay ciidamada nabad sugidda ee Jubbaland ay gacanta ku soo dhigeen ayaa ka koobnaa 3 nin oo ka tirsanaa shabakad ama koox isku xiran oo kooxda Al-Shabaab ka tirsan, kuwaasoo gudaha magaalada Kismaayo horey uga fuliyey weeraro kala duwan oo lala deegsaday xarumo ay ku sugnaayeen dad rayid ahaa iyo sidoo kale ciidamada maamulka Jubbaland. ciidamada amaanka ayaa sidoo kale wali ku raad jooga xubno kale oo ragana ciidamada amaanka ay gacanta ku soo dhigeen kamid ahaa kuwaas oo wali ku dhex jira gudaha magaalada Kismaayo.
Waxaan leeyahay uga mahadcelinaynaa in dadkaas mujrimiinta ah ee xaalaysan iyo dhiigga dadka masaakiinta ee shacabka in aan ciidamada amaanka iyaga oo si fiican oo taxadar leh u shaqeynaya ay gacanta ku soo dhigeen shabakad kamid ah shabakadihii ugu dhibka badnaa ee magaalada muddooyinka dambe ku haysay dhibaato kadib intii la qabtay shabakadii ka horreysay ee dadka badan iyaduna laysay ee 2019-kii waxaana maxay ahayd u muhiimsan ragga hadda la qabtay ninka la yiraahdo Cabdiqayuum Sheekh Cabdisaaq Muuse oo si fiican maxay ahayd wixii uu qabanayay iyo wixii uu ka shaqeeyay iyo sidii uu u shaqeynayay isaga laftirkiisa faahfaahin doona hadduu Alla idmo. Waxaa kaloo la qabtay Xuseen Cabdisamad Sheekh Daahir nin la yiraahdo oo isaguna kamid ahaa gruubkaas shaqada ku jiray. Waxaa kaloo la qabtay Maxamed Cabdiraxmaan Bashiir nin la yiraahdo oo isaguna kamid ahaa dadka shaqada ku jira. Dhinaca kalena ka ahaa maxay ahayd watay kaar shaqaale dowladeed ah saddexdaba gacanta ay ku jiraan insha allah kuwo kale oo maqana waxaan rajaynaynaa in sida ugu degdeg badan gacanta loogu soo dhigo hadduu Alla idmo. Intii madaxa u ahayd u horreysayna ay gacantaada dowladda ku jiraan
ciidamada amaanka maamulka Jubbaland ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay xaafadaha iyo wadooyinka magaalada Kismaayo ka waday baaritaano iyo howlgallo kadib wixii ka dambeeyey weerarkii isnidaaminta ahaa ee ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku dileen guddoomiyihii rugta ganacsiga ee Jubbaland Shafi Rabi Kaahin. Xubnahan ka tirsanaa kooxda sida qarsoon u howlgasha ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada ammaanka maamulka Jubbaland waxaa ka mid ahaa Cabdiqayuum Sheekh Cabdirasaaq Muuse oo sheegay in kooxda Al-Shabaab uu oga soo biiray magaalada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose.
Bismillaah, magacaygu waxaa la yiraahdaa Cabdiqayuum Sheekh Cabdirasaaq Muuse Aadam. Waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii wax kusoo baratay kusoo barbartay degmada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose. Waxaan ku biiray kooxda Al-Shabaab tashkiilin kadib waxaana kaga biiray degmada Dobley. Waxaan fuliyay sanadka 2014 ilaa 2015 oo operationka Dobley buu ahaa waqtigaan fuliyay. Kismaayo 2016 aakhirkeedaan imaaday. Wixii 2016 ka bilowday 17-kaas u bilaabatay abtinaal howlahani aan qabtay aan fuliyay ilaa 2015 mishan aheen operation wayna ka wada sinnaayeen. Mishankaas wuxuu ahaa taargeetkun shacabkun buu ahaa.
Saddexda nin ee ka tirsanaa maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa waxaa mid walba uu gudaha magaalada Kismaayo uu ka qaban jiray shaqo u gaar ah si uu ugu dhexwato amaba ay ugu dhexwataan howlahooda kale ee u gaarka ah ee dhanka howlgallada. Tusaale ahaan, Cabdi Qayuum Sheekh Cabdirasaaq waxa uu ahaa arday wax ka barta jaamacadda Plasma ee magaalada Kismaayo, halka Xuseen Cabdi Daahirna uu tukaan ku lahaa magaalada Kismaayo isagoo sidoo kale wax ka baran jiray mid ka mid ah xarumaha waxbarashada ee magaalada, halka uu Maxamed Cabdiraxmaan Bashiir oo ka mid ah xubnahan ay ciidamadu ku soo bandhigeen magaalada Kismaayo uu ka howlgeli jiray wasaaradda waxbarashada ee maamulka Jubbaland isagoo sidoo kale wax ka dhigi jiray mid ka mid ah xarumaha waxbarashada ee magaalada Kismaayo.
Saddexdeenna fulin ba ahayn oo magaalada gudaheeda aniga oo turisti ah iyo labada kale oo midna hubkii loo keeni jiray midna macluumaadka intaan meel la qarxinin oo wax lagu tuurin bumbo warbixin kasoo gudbin jiray. Aniga horta marka hore hadaan iska hadlo magaalada waxaan ku joogay jaamacadan dhiganayay jaamacad Plasma public health caafimaadka bulshada sanadka semester 7 hadda galay oo haddaan proseskeeda ku jira magaalada deni kore ma shaqayn jirin. Xuseenka wuxuu qaban jiray dukaan u lahaa koorsooyin wax ku baran jiray meel macad oo meeshaas ku dhow ka akhrisan jiray. mid kale meel farmasi uu ka shaqeynayay macalin uu ahaa ziyaarada waxbarashada iblaan ka diiwaan gashanaa waxaana wuxuu ka ahaa iskuulkan barwaaqan lahay.
howlgalladan ay ciidamada ammaanka Jubbaland ay ka wadaan magaalada Kismaayo ayaa yimid kadib markii ay ciidamada ammaanku ka warheleen xog ku saabsan in kooxaha qarsoon ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ay diyaarinayaan weeraro ay la beegsadaan xarumaha dadka rayidka ah iyo kuwa ciidamada maamulka Jubbaland. hase yeeshee mas-uuliyiinta laamaha ammaanka ee maamulka Jubbaland ee magaalada Kismaayo ayaa ugu baaqay dadka magaalada Kismaayo inay ciidamada ammaanka ay kala shaqeeyaan xoojinta iyo ilaalinta ammaanka magaalada. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
subax wanaagsan khayaatana dhageysanaysay, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. waxa waayadan dambe soo batay dadka baraha bulshada ku sameysta magacyo been abuura isla markaana qaata magacyada dadka bulshada dhexdooda caanka ka ah amaba kuwa ixtiraamka loo hayo iyagoo mararka qaarna lacaga ama adeegyo kale ku qaata iyagoo qofkii ay magaciisa sheegteen iska dhigaya. dadkan badankoodu waxay adeegsadaan baraha bulshada iyo isgaarsiinta kale sida telefoonada. haddaba qaabkee ayay dadkan u isticmaalaan magacyada dadka kale iyo ciwaanadooda sidee ayaase lagu garan karaa? warbixintan waxay noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan. dad badan ayaa dunida isticmaala adeegyada isgaarsiinta iyo baraha bulshada. dadkaasi ayaa qaar ka mid ah waxay iska dhigaan dad aysan ahayn ama dadka ku qiyaama iyagoo mararka qaar raadinaya dad magacooda ay ku helaan raacato ama waxa loo yaqaano followers. sidoo kalena dadka qaar ayaa ku been abuurta dad bulshada magac ku dhexlay si ay markaasi u gaaraan dana dhaqaale iyagoo isku ekeysiinaya qofkii islamarkaana ku dhacaya ammaan lacaga ku weydiisanaya dadka kale. dhaqankani ma aha mid u gaara Soomaalida balse waa mid ka jira dunida inteeda badan. dhibaatada ugu weynina waxay tahay in sharciyo gaara oo arrimahan lagula tacaalayo aysan wadamo badan oo dunida ah aanay lahayn, taasina waxay fursad siisay burcadda internetka in ay markaasi xoogeystaan. Professor Xuseen Warsame waxa uu ka mid yahay dadka bulshada ixtiraamka ku dhexlay isla markaana la yaqaan, waana dhibani magaciisa si qaldan loo adeegsaday. waxa uu ka waramayaa dhacdo dhawaantan qabsatay.
masalan haddaan ka soo qaado Muqdisho oo kale, waxa ka dhacday hoteeladii aan ku degi jiray ama dadka ma garanaysa aan ku qaban jiray shirarka, mid ka mid ah ayaa la wacayaa, waxa la odhanayaa oo nin baa wacaya oo iska dhigaya nin saaxiibkay, wuxuu odhanayaa saaxiibkay Professor Xuseen Warsame ayaa u baahan 4 qol ama 2 qol u baahan oo dad uu keenayo iyo isagaba, marka ma u helaysaan? marka haa la yidhaahdo ayaa marka wax loo oranayaa hadaba isaga idin soo wici doona dhowaan haddii la yidhaahdee u diyaariya. Xuseen Warsame nin iska dhigaya, Mar Xuseen Warsame nin iska dhigaya, marka airboorkii Hargeysa ka soo wacaya dhaqta gana hoteelkii odhanaya halka waxaan joogaa Hargeysan joogaa nasiib daro cadaalad yar bay ku dhacday, waxaan u baahanaa lacag aan ma wax ku yarasa sameeyo. marka lacagtii baan waxaan sitay mashiinkii baan kaarar baan sitay mashiinkii baan ka waayay halkan. marka bal waxa lacag ay soo dira, lacagta marka loo diraya, markii lacagta la diro ay deewo dad rumaysan daan asxaabayn aan hawlo wada lahayn way rumaysteen. dabadeedna hadhow markii qodobkii ma waayeen ayaa nambaradii lala hadlay, mid labadii nambarba marka hawada ayay ka baxeen.
dhacdo ka duwan tan Professor Xuseen waxay qabsatay Faatax Maxamed Axmed oo uu ku Facebook ku sameystay magaciisa. Faatax waxa uu ka sheekeynayaa sidii ay u dhacday dhacdadaasi.
marka qofka emailan isku dirjiray jirnay waraaqaana kala dhexboori jiray Facebook iyo magaceygu helay emailadeedu emailkaygu jabsaday emailkii marka ana waa blog gareeyey waa ka wareegay sidaasaa ma aragtay waana wax sanad socday marka sidaasaa maalasi wax walba aan u xaliyey. marka dad badan oo laga jabsadayna waa aqaanaa qof walbana qofka yaqaana emailkiisa iyo more detail uu qofka kaa yaqaano more easy uu jabsan karo. marka hadda waa very common. marka hadda qofka magaca lahayn iyo bahalkii facialka baa la qaadaa, qofka waa laga blogareeya, laakiin awal different bay ahayd 5 sano ka hor.
mararka qaar kooxahan dadka ka been abuurtahay waxa ay sameeyaan mashaariic aan jirin balse ay og yihiin in bulshada ay u baahan tahay iyagoo iska dhiga qof ay bulshadu ixtiraam u haysa ama ay horay u arkeen in qofkaasi uu ka hadlayo adeegyada bulshada ama uu kaalmo ka geystayba. Waa kan mar kale Professor Xuseen Warsamo oo ka warrama mid ka mid a dhacdooyinka soo maray.
Kuwa boorama masalan waxaa lagu yiri aniga laftigayga wacay nin la yaqaano oo magac leh oo waxooga lacagna iska haysta oo boorame degan. Waxaan odhanayaa waxaan soo wadnaa anaga iyo Soomaali consin qololeedaa soo wadna dhakhtaro ayaan soo wadnaa Soomaaliya dadka indhaha u fiiqa dhakhtaro ajnabi indhaha fiiqa magaalada waaweyn ee gobollada Soomaaliya ayaan geynaynaa ee Soomaaliland ayaan geynaynaa. Marka dhakhtarka iyo qaar ka mid ah idin soo wicdino dhawaan nin dhakhtarkii marka iska dhigayaba soo wacay odhanaya madaarkii Hargeysaan joogaa waan soo socdaa laakiin lacag baa iga dhiman aan ku soo qaato baabuur ilaa Buurama aan ku imaado marka bal waxaad yeelaysaan ii soo dira lacagtaas ayuu odhanayaa. Dee waa dad ma garanaysaa alladana waa u dirayaan
dadka laga been abuurto gaar ahaana kuwa baraha bulshada mararka qaar waa ay ka fursad duwan yihiin kuwa taleefanada markaasi lagu dhaco waxa ayna helaan fursad ay qofka ku dacweeyaan kadibna lagu xalliyo. Waa kan Faatix Maxamed Axmed oo Facebookiisa la jabsaday oo arrintaasi ka warramaya.
Anugu waxaan ku magacdheelaa Faatix Cadaan Weyne, marka security consultant baan ahaa. Marka niman badan baa emailadeeda jabsaday laakiin hadda waxaas waa ka gudbay marka Facebooka haddii Ilaahay kuu roon yahay nin baa jabsada yaqaana aan saaxiibo qaali ahaan jirnay markii dambena interest isku keen diray Facebookgeygii markuu jabsaday Facebook kaluu samaystay Facebookgeyguu kuli faatay. Marka waxay noqotay 9 bilood markuu ku shaqaysanayay markii dambaan ka war helay markii dambe 5 qof oo Allaahu mustaciin yaqaana iyo 5 ay sii yaqaanaan baa reboot gareeyay.
Abdalla Macalin Maxamuud oo loo yaqaano Macalin Abdalla waxa uu bartay cilmiga IT-ga isla markaana waa maamulaha machadka GlobalNet. Waxa uu ka warramayaa sida qofku uga feejignaan karo in wicitaanada qaar iyo fariimaha qaar baraha bulshada ay noqon karaan been abuur lagu dhaco.
In haddii aad la kulanto waxyaalaha noocaas oo kale ah oo akoonkaada la xaday ama maxaa rahda isku dayay in la jabsado ama qof kale uu samaystay Facebook oo fake account ah oo adigaaban ahayn, in mar walba aad diiwaan geliso, sababtoo haddaad la aamusto lama ogaanayo in qalad meesha uu yimid ama in qof kale isku dayay in magacaad uu isticmaalo. Soo mar walba macnaha inaad sheegto oo aad report u gudbiso ayaa waxay ka fiican tahay inaad la aamusto. Waxaana jira macnaha Facebook laftiisa xakameynaya sharciyada u degsan xagga macnaha social media iyo communicationka. Haddii akoonkaada fake uu yahay oo qof kale uu samaystay, way ku qasban yihiin inaad wax ka qabtaan.
Malaayiin dollar ayaa la soo wariyaa in dunida sanad walba lagu dhaco iyadoo loo marayo qaabab been hawaasnimo ah oo ay ka mid tahay wicitaan, emailo xogta qofka lagu xado, iyo been abuur lagu sameeyo adeegyada baraha bulshada.
aad ba u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warbixintaasi. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa Washington.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain ayaa isagoo u warramayay warbaahinta waddankaasi waxa uu ka digayn xanuunka COVID-19 uu dalka Britain sii jiitami karo ilaa iyo bisha December iyo wixii ka dambeeya. Ra-iisul wasaare Johnson waxa uu sheegay inuu rajaynayo in macluumaad la xiriira tallaalka ay ku howlan yihiin saynisyahanada Britain ay jawaab markaasi laga heli doono bilaha soo socda. Boris ayaa dadka ku booriyay in ay dhinacooda dadaal muujiyaan. Wariyaha V O E Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan London nooga soo diray.
Ra-iisul wasaaraha warbaahinta la hadlaya ayaa sheegay in rajo ahaan ay la dagaalamayaan xanuunka COVID-19 laakiin loo baahan yahay buu yidhi in dhinacooda iyaguna ay dadweynuhu iyagoo howlahooda maaraynaya ay muujiyaan dadaal badan. waxaa kale oo ra-iisul wasaaruhu sheegay inay dowladdu u shaqaynayso qaab ay isu dheeli tirayso in la badbaadiyo nolosha dadka iyo ilaalinta dhaqaalaha. hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa imanaya iyadoo markii ugu horreysay tan iyo intii uu xanuunka COVID soo labakacleeyey laga helay dadka badan 10,000 oo qof. 12,807 kiis ayaa la helay sabtidii, inkastoo ay dowladdu sheegtay inay jirtay cillad farsamo taasi oo aan la diiwaangelin dad xanuunka laga helay bilowgii toddobaadkan. waa maxay haddaba sababaha keentay in iminka ay dowladdu ka warwarto inuu xanuunku sii jiitamo ilaa iyo wixii ka dambeeya bisha December ee sanadka cusub. Dr. Saahid Cabdinuur waa dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay xanuunka wadnaha oo degan magaalada London.
Runtii waxa weeyaan in uu warwar badan ka qabo, sababtoo ah hadda isbuucii u dambeysay maalintii waxaa laga heliyay 6,700 oo qof ayaa laga heliyay coronavirus, waana tiro aad u badan. Iyadoo weliba la joogo bilowgii qabowga, oo qabowga aanu si fiican u bilowin, hadda inuu bilowmi rabo, hataana bar bilowgii qabowga marka la joogay tirada intaa laag la heliyo xilliga qabowahana intay waxay saadaalinayaan in uu ilaa 10,000 oo qof maalintii ku dhici doono haddii aan la hor joogsan, taasoo keeni karta in xayirada dambe lagu soo rogo dalka Ingiriiska. Sidii xayiraadihii aan aragnay bishii March iyo April iyo May oo xayirado aad u qallafsan ahaa, dhaqaalaha dalka Ingiriiskana aad hoos u dhigay. 20% bay yiraahdeen ayuu dhaqaaluhu hoos u dhacay. Cidna ma rabto xayiraad noocaas oo kale ah. Sababta ugu weyn waxa weeyaan haddii xayiraado cusub la soo rogo, dhaqaale burbur aad u xoogan baa imanaya. Sistamka caafimaad ee dalka Ingiriiska oo culays weyn ku dhacayo, isagoo markii horeba culays aad u fara badan uu haystay. Marka NHS ta Ingiriiska inuu culays ku dhaco farbadanna in laga ilaaliyo ayaa la rabaa.
Alex Norris oo u qaabilsan xisbiga mucaaradka arrimaha caafimaadka ayaa ra-iisul wasaaraha ku dhaleeceeyay in wareysigii lala yeeshay uu kulmiyey fursad wanaagsan oo dadka ugu sheegi lahaa qorshaha dowladdiisu ay ka damacsan tahay inay kor u qaado kalsoonida shacabka iyo qorshahooda ay kula tacaalayso xanuunkan. Mr. Johnson ayaa sheegay in toddobaadyada ilaa bilaha soo socda la filayay inay isbeddel ku yimaado dadaalka ay ku jiraan saynisyahanada ee la xidhiidha tallaal in loo helo xanuunkan. Dr. Fatuma Cabdi Cabdillaahi waxay ku takhasustay caafimaadka guud iyo xanuunada faafa, iyadoo qayb ka ah koox dhakhaatiir ah oo xoogga saaraysa xanuunka COVID-19. waxaa iiga warantay halka iminka xaaladdu marayso.
Maanta qura waxaa la ogaaday in 10,000 oo qof laga helay coronavirus UK-ga. Waxaa loo malaynayaa markay kiisaska bataan dadkii dhakhaatiirta la dhageynayo badanayaan u geeridii baana markaa imanaysa. Laakiin waxaa rabsa loo qabo in sanadka soo socota markay qabowgana dhaafaan inay kiisaska yaraadaan. Haddana anaganahay Somali community weli waxaad mooda inaynu adduunka aanan la socon. Wiig walba waxaad maqlaysaa caruus ama xaflad ama meel lagu ciyaarayo makhaayadihii baad arkaysa dadkii iska dhex fariisanaya oo aan la eegahayn kala fogaanshada bulshada loo talagalay. Marka waxaa su-aala maxay noo dana haddaynu Soomaali nahay maanta caruus iyo xaflad iyo urur waxa aan dhibaato ahayn inuu soo kordhinayso. Hal iska ilaaliyo dadku u yeeraya xil baa idin saaran oo mas-uul baa idin saaran. Marka dadka isu yeedhid xanuun baad isugu yeedhaysaan. Marka hala joojiyo talada dowladaha ay noo talinayaan aynu ku soconno sidaa aynu xanuunka dadkeena waayeelkeena aynu ka ilaalin karno.
Dr. Faadumo Cabdi Cabdillaahi waxa kale oo ay ka hadashay muhiimadda ay leedahay inay bulshada Soomaalida ee ku nool dalka Britain iyo caalamkuba ay taxadiraan.
Marka laga hadlayo talaalka coronavirus, weli lama haya talaal la dhameeyey oo bini'aadamka lagu mudiyo, laakiin research-ka hadda gacanta lagu haya oo adduunweynihiiba isugu timi 200 meelood ayaa talaalka lagu eegayaa. Research-keeda 40 center baa la furay oo la taskareeyay marka talaaladii la sii sameeyey. 9 talaalna waxaad moodaa in dhamaadka u yaro dhowdhow yihiin. Research-ka waxaa lagu sameynayaa UK-ga, waa Yurub, waa America, oo waa China. Waxay noqon doonaan talaalada weli lama hayo, laakiin waxaa la rajaynayaa in sanadkan soo socota 2021 ilaa samarka inay diyaar noo ahaadaan. Marka si degdega ayaa la raadinayaa talaal naga ilaalin karto xanuunka COVID-19. Maxaa imanka la sii sameynayaa? Hadda qabowgii baa noo soo galay talaaladii fluga, influenza ayaa hadda dadka la siinayaa, oo waxaa la siiyaa dadka waayeelka ka weyn 56 jir UK-ga horta, dadka xanuunada la macaanka oo kale ama wadna xanuun ama keliya xanuun ayaa la talaala, dumarka uurka leh iyo caruurta. Waayo talaalka fluga maxaa miisaan la saarayaa? Waxaa loo saarayaa calaamadaha fluga iyo calaamadaha coronavirus waa isku mid, oo waxaa laga baqanayaa dadka markay fluga ku dhacdo ay siirahdaan corona idin haysa. Maxaa kale lanoo taliyey? Waxaa li dadka macaanka leh macaankiina ilaashada oo dawooyinkiina si fiican u qaata, dadka dhiikarka leh inay dawooyinkooda si fiican u qaataan, waayo labada gruubna waxay ka mid yihiin dadka koronada markii ku dhacdo si xun ugu dhacda.
Waraysigan Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu muujiyay dadweynaha inay rajadu dhow tahay xaalkuna aanu sidii hore ku noqon doonin. Waa rajo ay la wadaagaan dadka ku nool dalkan Britain.
Warbixintaasina waxaa noo soo diray wariyaha V O E-da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo London ku sugan.
Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna.
دنيو حلفا ودا شعيل في الأبن هيا توبيو بحبا سدا تشبا سريا
حدا دنك يا عطي دريال كي جاي وفيلا دارور فانا هيا نعرا مركزا بهلا يحلفا وذا شعيل للأبا الغيا توكيو ببحبا سدا تشبا صاريا حتى تنق يا عطي تريال كي جاي وفيلا دارور فانا خيان عرا مركزا
بيلهم ميجا علن ميجا علن بيلهم ميجا ميجا علن ميجا علن
بيلهم ميجا علن ميجا علن بيلهم ميجا ميجا علن ميجا علن
digistelinta sayan ku soo gabagabeenayna idaacaddeenii aroornimo waxa idin soo codsinaya Sahra Ciid Lanuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan waa farsamadii isku dubarkii Bashiir Abi Karintan mar kale kulmi doonana nabadgelyo
dan iyo kur fan wada tuqabiyo raaxa badan iyo darajan haya tusharan saarkiya بيلهم ميجا علن ميجا علن بيلهم ميجا ميجا علن